ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობო ვიზიტას მსმენელებს რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუა ღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სტრასბურგში დღეს გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელიც ოთხშაბათ საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე იმსჯელებს. ამასთან ასამბლეის ბიუროს გადაწყვეტილებით დისკუსია რეზოლუციის დამტკიცების გარეშე დასრულდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის პეტრე ციცკარიშვილის განცხადებით, ბიურომ გაითვალისწინა ქართული დელეგაციის უარყოფითი პოზიცია, რომელიც ერთ-ერთი მომხსენებლის დევიდ უილშირის მოქმედებამ გამოიწვია. ამ თემაზე ძვირფასო მსმენელებო, მოგვიანებით ჩვენს რეპორტერს მოისმენთ სტრასბურგიდან. თბილისის მოქმედი მერი გიგი უგულავა დღეიდან მერობის ოფიციალური კანდიდატია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უგულავას კანდიდატურის რეგისტრირების შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომავალი 34 დღის განმავლობაში მოქალაქეებთან შეხვედრებს დარჩენილი პრობლემების გასაცნობად განაგრძობს. დაპირებები კი მოგრძალებული, მაგრამ რეალისტური იქნება. აზერბაიჯანის და სომხეთის რელიგიურმა ლიდერებმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ გამოთქვეს დღეს მოწოდება. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის მეთაური კათოლიკოსი გარეგინ მეორე დღეს პირველად ჩავიდა აზერბაიჯანში მსოფლიოს რელიგიური ლიდერების სამიტში მონაწილეობის მიღების მიზნით. სამიტზე გარეგინი აზერბაიჯანის შიიტმა სულიერმა ლიდერმა შეიხ ულ ისლამ ალაჰ შუქურ ფაშაზადემ და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა კირილმა მიიწვიეს. გარეგინმა თავის მხრივ ფაშაზადე სომხეთში მიიპატიჟა. ბაქოს სამიტზე ერთმანეთს სოფლიოს ქვეყნების ათობით რელიგიური ლიდერი ხვდება. სამიტში მონაწილეობა უნდა მიეღოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესაც, მაგრამ მისი ვიზიტი არ შედგა. ერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რიად ალაუიმ განაცხადა, რომ მისი სეკულარული ბლოკი ალ-ირაყია დაავალებს ადვოკატებს გაასაჭირონ გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება გავათილებას დეპუტატობის 52 კანდიდატის მიერ მიღებული ხმებისა, რადგან ის აკრძალულ სადამ ჰუსეინის ბაათის პარტიასთან იყო დაკავშირებული. ერაყის მოსამართლეთა საბჭომ მიიღო მანამდე ეს გადაწყვეტილება. ალაუიმ ანკარაში, თურქეთში განაცხადა, რომ მისი ბლოკი ძლიერაა შეშფოთებული ერაყში ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფის პოლიტიკური პროცესების კონტროლის გამო. ეს ნაბიჯი სასამართლოს გადაწყვეტილება ეჭქვეშ აყენებს მარტის საპარლამენტო არჩევნების მთლიან შედეგს. გაეროს ანგარიშის თანახმად, ქაბულში მისი თანამშრომლები შეიძლება ავღანეთის უშიშროების ძალების მიერ ყოფილიყო დახოცილი შეცდომით. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში წერია, რომ ქაბულში გაეროს შენობაზე შარშან მოწყობილი თავდასხმის დროს გაეროს 5-დან 4 თანამშრომელი შეიძლება ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლის შედეგად დაიხოცნენ. თავდასხმა გაეროს ასტუმროზე შარშან 28 ოქტომბერს განხორციელდა ავღანეთის პოლიციის ფორმაში გადაცმული მეამბოხეების მიერ. ანგარიშიდან ჩანს, რომ გაეროს უშიშროების მხრივ უსაფრთხოების დაცვის მხრივ ყარა ერთი დეფექტი და გაეროსა და საერთაშორისო ძალებს შორის ნაკლები კოორდინაცია იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ალიანსმა საქართველოსთვის გამოაქვეყნა ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნა, რომლის თანახმად ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელების გიორგი არველაძის და ეკა წამალაშვილის სატელეფონო საუბრის ინტერნეტით გავრცელებული ჩანაწერი ავთენტურია. ამ თემაზე მოგვიანებით ასევე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავმა სულ 4 ისლამისტი მეაბოხე დახოცა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მოწყობილი შეტევისას. ავღანეთის ჩრდილოეთში ყუნდუზის პროვინციაში ნატოს ინფორმაციით თალიბანის ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაური და მისი ორი თანაშემწე დახოცეს. თავდასხმა ავიაციის მეშვეობით განხორციელდა. ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამორიმმა განაცხადა, რომ ირანისთვის სანქციების დაწესება უარყოფითი და უსამართლო იქნება. ბრაზილია გაეროს უშიშროების საბჭოს არამუდმივი წევრია. მინისტრმა თქვა ასევე, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანია. კაიროს უშრობის საბჭო მალე განიხილავს ირანის ბირთული პროგრამის გამომისთვის სანქციების დაწესების საკითხს. Ukrainis parlamentis opozitsiurma zalebma dges zaradgines kanon proekti, romlis zarmoadgens rusettan im shetankhmebis gaukmebis mtsdelobas, romlis tanakhmat Moskvos sheudzlia Ukrainashi samkhedro sazgvao baze ikonios kidev 25 tslit. Amgvari proektis gaslo parlamentshi satuoa, radgan ik prezidenti Yanukovychs umravlesoba aks. Პოლონეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, იაროსლავ კაჩინსკი, ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი, საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭს იყრის. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ჩერნობილის ატომური კატასტროფის 24 წლისთავზე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ჩერნობილის ბირთვული რეაქტორი ევროპისთვის კვლავაც დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძირფასო მსვენელებო, სანამ მოისმენთ პირველ რეპორტაჟს, გავაცნობთ დღევანდელ თემებს. ჩვენი პირველი რეპორტაჟი სტრასბურგიდან, იქ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია დაიწყო. დღესვე ვისაუბრებთ თბილისის მერის ახალი კანდიდატის გარშემო. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტ, თუ რა დაადგინეს ბრიტანელმა ექსპერტებმა იმედის თანამშრომლების სატელეფონო საუბრის ავთენტურობის გარშემო. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს იმაზე, თუ რა სტადიაშია ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხნის მუშების მოთხოვნების მდგომარეობა. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ორშაბათობით შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარი დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დირექტორი გოჩა ცკიტიშვილია. მოისმენთ ყოველკვირეულ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ასევე ყოველკვირეული პროგრამა. დღეს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე საქართველოს დელეგაციამ პროტესტი გამოთქვა. მან უარი უთხრა კიდევ ერთ რეზოლუციას და ამის მიზნად დაასახელა ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლის ბრიტანელი დევიდ უილშირის 22 აპრილის შეხვედრა ბორის ჯოჩიევთან მოსკოვში, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის საელჩოში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ უილშირმა აღნიშნული ნაბიჯი საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად გადადგა და განაცხადა, რომ ევროსაბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. კოვალი გლიკაძეა სტრასბურგში, მან ეს რეპორტაჟი დღეს გამოგვიგზავნა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელმა დევიდ უილშირმა საქართველოს დელეგაციის აზრით წითელ ხაზს გადააბიჯა, როდესაც ასამბლეის დაწყებამდე 22 აპრილს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჩოჩიევს მოსკოვში უკანონო საელჩოში შეხვდა. საქართველოს დელეგაცია აცხადებს, რომ ვეღარ ხედავს ას კიდევ ერთ ახალ რეზოლუციაში. არ ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ რეზოლუციების ბიზნესშიო, განუცხადა რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა საქართველოს დელეგაციის თავმჯდომარემ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში.
სამი ძალიან მკაფიო, სერიოზული რეზოლუცია უკვე მიღებული აქვს ევროსაბჭოს. ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვეძლო კიდევ ერთი ანალოგიური რეზოლუციის მიღება და გავრცელება, მაგრამ ჩვენ ვიფიქრეთ უფრო გრძელვადიან გათვლაზე, რომ ესეთი პრეცედენტების დაშვება იქნებოდა თანმიმდევრული ძალიან ძირგამომხრელი საქმიანობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომაც თქვით უარი რეზოლუციის მიღებაზე, სანამ არ მოხდება ამ ფაქტის ძალიან მკაფიო დაგმობა, ან სანამ ეს ადამიანი არ მოიხსნება საერთოდ ამ რეზოლუციებზე მომუშავე ჯგუფიდან.
კითხა პეტრე ცისკარიშვილმა საქართველოს დელეგაციის თავმჯდომარემ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. რაც შეეხება რუსეთის დეპუტაციას, მას ასეთმა დემარშმა გულისულაც არ დასწყვიტა, რადგან რუსეთმა თავიდან აირიდა კიდევ ერთი უარყოფითი რეზოლუციის მიღება, სადაც რუსეთი მოხსენებული იქნებოდა როგორც ოკუპანტი, რომელსაც არ გაჰყავს ჯარები 2008 წლის აგვისტომდე არსებულ პოზიციებზე და არ უარყოფს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. უფრო მეტიც, კონსტანტინ კოსაჩოვი დარწმუნებულია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამოუკიდებლობა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების მიმართ ემოციურიდან რაციონალურში გადავიდა. პირველად მომზადდა მონიტორინგის კომიტეტის ორი სრულიად განსხვავებული, ერთი მათიას ეორშის, მეორე კი ზემოხსენებული დევიდ უილშირის ანგარიშები, რომელთა განხილვაც საქართველოს დელეგაციას კოსაჩოვის აზრით араწყობდა.
В данном случае грузинская делегация очевидно выдаёт желаемое за действительное.
Ам შემთხვევაში საქართველოს делегация სასურველს რეალობად ასახებს. გუშინ საქართველოს делегаციის ხელმძღვანელმა მართლაც სცადა ეჭქვეშ დაეყენებინა ბატონ უილშირის უფლებამოსილება და ამის საბაბად გამოიყენა სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრა, რომელიც მოსკოვში საელჩოს შენობაში გაიმართა. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ამ დემარშს არავითარი მხარდაჭერა არ მოყოლია და ეს დემარში ნამდვილად არ გამხდარა იმის მიზეზი, რომ сессиязе амсакитис ганхилис формати შეიძლება
формата обсуждения данного вопроса на сессии
საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები ღია საუბრებშიც არ გამორიცხავენ, რომ დევიდ უილშირი მოსკოვის თამაშ თამაშობდეს. სურაბ ჯაბერაშვილმა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროსაბჭოში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიანიშნა უილშირის საკმაოდ ცუდ რეპუტაციაზე სახალხო თანხების ხარჯვაში. რაც ჯაბერაშვილის თქმით, რუსეთის დეპუტაციისთვისაც კარგად უნდა ყოფილიყო ცნობილი. რადიო თავისუფლებამ სტრასბურგში შეძლო დავით უილშირთან ცელი ინტერვიუს ჩატირა. უილშირმა განაცხადა, რომ მოსკოვში ბორის ჩოჩიევს შეხვდა არასაელჩოში, არამედ ჩეულებრივ ოფისში, რათა მეორე მხარისაგანაც მიეღო ანგარიშისათვის საჭირო ინფორმაცია.
სამხრეთ
ოსეთის წარმომადგენელს რაღაც ოფისში შეხვდი. ეს არ იყო საელჩო, რადგან ასეთი ქვეყანა არ არსებობს. ნებისმიერი განცხადება, რომ სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელთან ჩემი საუბარი რაიმე ისეთი აღიარებას ნიშნავს, რასაც ევროსაბჭო არ აღიარებს, აბსოლუტური ნონსენსია.
რაც შეეხება მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას თითქოს მოსკოვის თამაშს თამაშობდეს, უილშირმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს დელეგაციის ბრალდება უსაფუძლოა და გააკეთა მხოლოდ ის, რაც მისი პირდაპირი მოვალეობა იყო. დევიდ უილშირის შეხვედრას მოსკოვში თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებასთან 26 აპრილს პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ, რომელმაც ჩვენს შეკითხვაზე ამ ვიზიტს უილშირის პირადი ინიციატივა უწოდა.
ძირფასო მსვენელებო, კობალი გლიკაძე იყო ეს, მანეს რეპორტერი სტრასბურგიდან გამოგიგზავნა. აქვე გეტყვით, რომ რეზოლუციას არ განიხილავენ, მაგრამ საკითხი დღის წესრიგიდან არ იხსნება. 28 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დებატები გაიმართება მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიშის გარშემო. აქვე გეტყვით, რომ ხვალ შედგება სტრასბურგში სასამართლო სანდრო გირგლიანის საქმის გარშემო. კობალი გლიკაძე იქ არის და ხვალინდელ გააცემაში ამ სასამართლო პროცესის გარშემოც მოგაწოდებთ ინფორმაციას. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად გიგი უგულავა დაასახელა. ოფიციალური განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პავლე კუბლაშვილმა და თავად გიგი უგულავამ შეიტანეს. მართველმა პარტიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებით წარადგინა. ჩიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ ის გეტყვით მეც მართველი პარტიის გადაწყვეტილებების გარშემო.
იწება აგული არაჩვეულებრივი გამოფენის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის ფეხძიმე გლაფირას ამ სიტყვების გამეორების შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მისულმა გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ ოფიციალურად იწყებს დედაქალაქის მერობისათვის ბრძოლას.
მომავალი 34 დღის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით თბილისელებს აუხსნათ, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ, დაფუძნებულ იმაზე, თუ რა ვიკეთებია. ჩვენი თითოეული დაპირება იქნება მოკრძალებული, საქმიანი და ამავდროულად რეალისტური, იმიტომ რომ თავი, რაც დღეს თბილისს ჭირდება, არის უფრო მეტი დასაქმება, უფრო მეტი სტაბილურობა, უფრო მეტად უსაფრთხო გარემო და უფრო მეტი განვითარება.
გიგი უგულავა ცესკოში ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ავტომობილით მივიდა. სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკა სირაძე დელონეს განმარტებით, მოქმედი საარჩევნო კოდექსი სახელმწიფო მოხელეებს საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს, რაც ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულირებით შემოიფარგლება. რაც შეეხება თანამდებობიდან გადადგომას,
კანონის თვალსაზრისით და კანონის მხრივ თუ ვისაუბრებთ, არანაირი ვალდებულება მას არ აქვს ან გადადგომით ან შვებულებაში გასვლის.
გადადგომასა და შვებულებაში გასვლას რომ არაპირებს, თბილისის მერმა ესკლდანის მეორე მიკრორაიონში ამორჩევლებთან გამართულ შეხვედრაზეც დაადასტურა.
თბილისს არ ჭირდება მერი, რომელიც ქალაქს პოლიტიკური კინკლაუბის ცენტრად აქცევს. თბილისს ჭირდება მშრომელი მერი, რომელიც თბილისს დასაქმების ცენტრად აქცევს. თბილისს ჭირდება მერი, რომელმაც ბევრი გააკეთა, მაგრამ აღიარებს, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრი აქვს.
თბილისის მერის ეს გამოსვლა და მერობის კანდიდატად დარეგისტრირება ნაციონალურმა არხებმა თითქმის 9.5-საათიანი სიუჟეტებით გააშუქეს. მოვლენას ვრცელი ინტერვიუთი გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტიც. ამ და სხვა მსგავსი ფაქტების გათვალისწინებით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურს კანონის დარღვევით იყენებს. 26 აპრილს პარლამენტში საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის მიზნით შექმნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრაზე მსგავსი ბრალდება ახალგაზრდა იურისტებმაც გაიმეორეს. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპონენტთა ბრალდებები უსაფუძვლოა.
სამწუხაროდ უსაფუძვლო ბრალდებებია მხოლოდ და უბრალოდ ფონის შექმნა უნდათ, რომ ვიღაცა ადმინისტრაციულ რესურს ეხება. მე ახალგაზრდა იურისტებსაც მოუწოდებდი, ნახონ ის მემორანდუმი, რომელიც მათ მიერვე არის ხელმოწერილი, რომელიც ცესკოში გაფორმდა, რომელსაც ჩვენ შევერთით, რაც იქ იკვლება დარღვევა. თუ რომელიმე პუნქტი ირღვევა იმ მემორანდუმის, მე მზადავ, რომ მე თვითონ მოვითხოვ რეაგირება ამ კონკრეტული დარღვევის ფაქტზე.
უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოება პრობლემას უქმნის საკანონმდებლო ორგანოს გამართულ მუშაობას. 26 აპრილს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი სავარაუდოდ რეგულარულ მუშაობას შეწყვეტს. ბაქრაძის განმარტებით წინა საარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე მაჟორიტარ დეპუტატებს ხდომებზე დასწრება უჭირთ. ამიტომ მისი თქმით არჩევნებამდე ერთი თვის პერიოდში ხდომები მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში გაიმართება. დეპუტატების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა ბუნებრივად მიაჩნია ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივან ზურაბ მელიქიშვილს.
დეპუტატების ან პოლიტიკური ფიგურები აქედან გამომდინარე დეპუტატების საარჩევნო კამპანიაში ჩართულობას არ კრძალავს არცეთი ნორმა, რომელიც არის ასე ვთქვათ კანონში.
ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, პარლამენტი მუშაობის გრაფიკთან დაკავშირებით ოფიციალურ გადაწყვეტილებას 27 აპრილს პლენარული სხდომის ფორმატში მიიღებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კი თბილისის მერობის კანდიდატებად ოფიციალურად მხოლოდ ნიკა ივანიშვილი, დავით იაკობიძე, ზვია ძიძიგური და გიგი უგულავა არიან დარეგისტრირებული. ამასთან ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიას თავში თბილისის საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი უდგას. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის 26 აპრილს საზოგადოებას ბრიტანული კომპანია GPW-სთვის ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობის გახმაურებული სატელეფონო ჩანაწერის ექსპერტიზის პასუხი გააცნო. 13 მარტის ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლის შემდეგ ინტერნეტით გავრცელებული გიორგი არველაძისა და ეკა წამოლაშვილის სატელეფონო საუბრის ტექნიკურმა და ლინგვისტურმა ანალიზმა უჩვენა, რომ მათი საუბარი ნამდვილია. ექსპერტების შეფასებით განცხადება, რომ ეს საუბარი ფალსიფიკაცია მხოლოდ ღიმილს იწვევს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა სადაზვერვო და საგამოძიებო კომპანია GPW ლიმიტედმა ტექნიკური ანალიზის და სასამართლო ლინგვისტიკის მეთოდების გამოყენებით ცნობილი სატელეფონო ჩანაწერის ექსპერტიზა მოამზადა და თქვა, რომ ეს საუბარი ფაბრიკაცია არ არის, დამკვეთმა ალიანსმა საქართველოსათვის მთელ საზოგადოებას მოუწოდა ერთად მიიყვანონ საქმე ბოლომდე და დამნაშავეებმა პასუხი აგონ. სანამ გიტყოდეთ, რა გზებით აპირებენ ამის გაკეთებას ალიანსის ლიდერები, მოусმინოთ ექსპერტიზის ჩატარების ერთ-ერთ მთავარ ინიციატორს, ახლების ლიდერს დავით გამყრელიძეს, რომელიც დასკვნის რამდენიმე დეტალზე ლაპარაკობს.
შეგვიძლია მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ ეს ჩანაწერი ქართული სპეცსამსახურების გაკეთებულია.
როგორც გითხარით, ექსპერტებმა ასევე დაასკვნეს და ამ ტექსტის დახვა ახლების ვებგვერდზეც არის შესაძლებელი, რომ სატელეფონო საუბარი ნამდვილია და მასში არაფერია ჩამატებული.
ზოგადი ლექსიკური კავშირები ერთ საუბართან თავსებადია და შედეგად ორივე ექსპერტმა უარყო იმის შესაძლებლობა, რომ ჩანაწერი წარმოადგენს მონტაჟს. ორივე ექსპერტი ადასტურებს, რომ ზოგიერთი ადგილი შესაძლო ამოჭრილი იყოს, მაგრამ ჩანართების ან დამატებების არანაირი კვალი არ არსებობს. რეიფილდის აზრით, იმის გაცხადება, რომ ეს ფაბრიკაციაა, როგორც ამას არველაძე და წამალაშვილი ამტკიცებენ, ექსპერტების ღიმილს იწვევს.
ალიანსი საქმის ბოლომდე მიყვანას გეგმავს და საზოგადოების ჩართულობის იმედი აქვს. 26 აპრილს ზემოთ აღნიშნული ექსპერტიზის პასუხს საკმაოდ წარმომადგენლობითი საზოგადოება უსმენდა. მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების წარმომადგენლები. როგორც ალიანსის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, სწორედ მათი დახმარებით უნდა გაგრძელდეს სამართლებრივი ბრძოლა, თანაც რამდენიმე მიმართულებით.
მიმართავთ ომბუდსმენს, რომ დაიწყოს სამართლებრივი საფუძვლების მომზადება, რათა შევიდეს სარჩელი როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე გენერალურ პროკურატურაში და დაიწყოს გამოძიება, აღიძრეს სისხლის სამართლის საქმე. ჩვენ მიმართავთ ჩვენ სხვა წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, რათა დაიწყოთ იმ შესაძლებლობების განხილვა, რამდენად მოხერხდება საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
საქმის გარდა, როგორც რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, სახალხო დამცველის მიერ შერჩეული ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ომბუდსმენს დავით ებრალიძეს მიანდეს. სწორედ ის მოამზადებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციას. თავად უსუფაშვილმა კი სამართლებრივი ანალიზი წარმოადგინა, თუ კანონის რომელი მუხლები დაირღვა ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლით. მათ შორის ერთ-ერთია კონსტიტუციის 23 მუხლი, რაც უსუფაშვილის შეფასებით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველს იძლევა.
შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელია. რა შეიძლება იყოს იმაზე უფრო აშკარა და მკაფიო მაგალითი, ვიდრე ის, რაც ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ, რომ ვთქვათ, რომ ამა თუ იმ პირის ქმედება, ეს არის სწორედ შემოქმედებით პროცესში ჩარევა. როდესაც ამ გადაცემის ავტორები, რომლებსაც თავისთავად ჟურნალისტური თუ სხვა წესებით თავისი უნდა მოეკითხოს, თვითონ ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება. მაგრამ ვიღაცა და ვინ არის ეს ვიღაცა, ქვეყნის პრეზიდენტი, სწორედ ერევა შემოქმედებით პროცესში და ამით არღვევს კონსტიტუციის ხსენებულ მოხს.
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი ხატია ყურაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათ არ ეხებათ ის, თუ რა ვითარებაში იგეგმებოდა ესა თუ ის გადაცემა. და მხოლოდ ტელეპროდუქციაზე შეუძლიათ მსჯელობა და შესაბამისად სანქციის დაწესებაც. ჯერჯერობით კი სანამათ ახალი საჩივარი არ მიუღიათ, მხოლოდ ასეთი კომენტარით იფარგლებიან.
ჩვენ უბრალოდ კანონით რის საშუალებაც ჰქონდა ის საჯაროდ ბოდიშის მოხდა და დეკლარაციის გამოქვეყნება დავავალეთ და ეს კომპანიამ უკვე შეასრულა.
ჩვენ ძალიან გვაინტერესებდა ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც ცნობილი სატელეფონო საუბრის გავრცელების შემდეგ აცხადებდა, რომ ეს რუსული სპეცსამსახურების მიერ გაყალბებული ჩანაწერი იყო. ხელისუფლების პოზიცია არც დღეს შეცვლილა. უმრავლესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტი ამ საკითხს აღარ მიუბრუნდება.
თავისთავად ის, რომ ეს ჩანაწერი აგეთ უცხოური სპეცსამსახურების, უბრალოდ უცხოური სპეცსამსახურების მიერ რუსეთის ფსბ-ს მიერ და გავრცელდა ასევე რუსული სპეცსამსახურების შესაბამის საიტებს, ეს უკვე თავისთავად ჩემთვის საკმარისია, ვიფიქრო ის, რომ მხოლოდ რუსეთის ინტერესებშია დღეს ამ თემის ირგვლივ აჟიოტაჟი შექმნა. მე არ მგონია, რომ საქართველოში რომელიმე პოლიტიკური ძალა უნდა ცდილობდეს, რომ აჟიოტაჟი შექმნას რუსული სცენარების გამოყენებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ საკითხის განხილვა, ამ საკითხის განხილვის გაგრძელება საქართველოს პარლამენტში ნამდვილად არ მოხდება.
უმრავლესობის წევრის პავლე კუბლაშვილის ამ შეფასებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ბრიტანეთის ექსპერტიზის დასკვნას იმის თაობაზე, რომ იმედის ხელმძღვანელობის სატელეფონო საუბარი ნამდვილია, ავთენტურია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა იმერეთიდან. რეპორტაჟი ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხანაში დღეს სამუშაო პროცესი განახლდა. სამდღიანი გაფიცვის შემდეგ მუშებმა საპროტესტო აქცია დროებით შეწყვიტეს და სამქურებში დაბრუნდნენ. მეტალურგების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას კვლავ ითხოვენ. ისინი ინვესტორს გადაწყვეტილების მისაღებად დროს ივნისამდე აძლევენ. მუშების ინტერესებს სპეციალური კომისია დაიცავს, რომელიც უახლოს დღეებში დაკომპლექტება. ლაპარაკების ჩაშლისა და მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეტალურგები აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. მოუსმინეთ ნინო ღაჭავას.
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშებმა გაფიცვა დროებით შეწყვიტეს. ამ დროისთვის ყველა ღუმელი ჩართულია, საწარმომ მუშაობა სრულად განაახლა. საპროტესტო აქციის შეწყვეტის მიუხედავად მუშების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას კვლავ ითხოვენ. საკაბიცო კომიტეტის თავმჯდომარის გოგა ბრეგვაძის თქმით, უახლოეს დღეებში შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მათ მოთხოვნებს შეისწავლის.
ფენომენით ასე ვთქვათ, ტაიმაუტი ერთკვირიანი მაინც, რომ დაგვენახა თუ რას თავაზობს ადმინისტრაცია მოლაპარაკების გზით.
მეტალურგიისა და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარის თამას დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ჯგუფი პარიტეტული წესით დაკომპლექტდება. მეტალურგები, პროფკავშირი და ქარხნის ადმინისტრაცია მასში თანაბრად იქნება წარმოდგენილი.
ინვესტორმა ცალსახად ითხოვა, რომ ლაპარაკების პროცესი არ ჩავლილიყო ზეწოლის ფონზე, ანუ ითხოვდა გაფიცვის მოხსნას და ხელში წერილობითი პირობა დადო, რომ ყველა იმ საკითხზე, რა მოთხოვნას ყენებდით, გამართება მოლაპარაკება უკვე ალბათ დაიწყება ორ დღეში. ეხლა ამ დღეებში კომისია თანხდება, ვინ იმუშავებს ამ კომისიაში.
თამაზ დოლაბერიძის თქმით, მოლაპარაკებები ივნისის დასაწყისამდე გაგრძელდება და შედეგების თაობაზე საზოგადოება ინფორმაციას მუდმივად მიიღებს. როგორც პროფკავშირის წარმომადგენელი ამბობს, უკრაინელი ინვესტორი მაისიდან ხელფასების მომატებას უკვე დათანხმდა. მუშები ასევე მიიღებენ გაცდენილი დღეების ანაზღაურებას.
სამდღიანი გაფიცვის ანაზღაურება მუშებს გადაეხდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით უფლება აქ არ გადაუხადეს. სასახა არის, რომ ხელფასი 1 მაისიდან უკვე მოემატებათ თანამშრომლებს. ხელფასებს გავზრდითო, თუმცა პროცენტი შესახებ მოლაპარაკება აი კომისია იმუშავებს. პარიტეტული პრინციპით შედგენილი კომისია.
ხელფასების 50%-ით მომატება მეტალურგების ერთ-ერთი მოთხოვნა. ისინი რომის უსაფრთხოების წესების დაცვას, შვებულების განხანგრძლივებას და დაუმსახურებლად გათავისუფლებული ორი თანამშრომლის სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ.
ამის საათებში ნამუშევარი დროის ანაზღაურება განსხვავებული ტარიფით, უთუნო შვებულების დღეების გაზდა 25 კალენდარულ დღემდე. ამას მოძებს შრომის უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესება.
ხელფასია ძალიან დაბალი, ხალხს არ აქვს სპეს დასაცმელი, კვება არის ძალიან ცუდი, დაავადდა ხალხი, შრომის უსაფრთხოების გარემო არ შეესაბამება არანაირ სტანდარტს.
ფეროს დირექტორის მოადგილე დავით ჭანტურია აცხადებს, რომ ინვესტორს მუშების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად დრო სჭირდება.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს, მოითმინეთ ცოტა ხანს.
პროფკავშირის წარმომადგენელთა თქმით, გაფიცვამ საწარმო სერიოზულად დააზარალა, სიანი 3 მილიონ ლარამდია, რის გამოც ქარხნის ადმინისტრაცია დათმობაზე წავიდა. ზესტაფონის ფეროში გაფიცვა 22 აპრილს დაიწყო. 3 დღის განმავლობაში ქარხანა გაჩერებული იყო. პარალელურად მუშების შიმშილობის აქციაც მიმდინარეობდა. მეტალურგების მხარდასაჭერად ზესტაფონში გაერთიანებული პროფკავშირისა და თითქმის ყველა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარე ჩავიდა. აქციის შეწყვეტა და მოლაპარაკების დაწყება მხარეებმა ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ გადაწყვიტეს. ნინო ყაჭევა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, სუპასამსახურებო რადიო თავისუფლების რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარი დღეს იყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დირექტორი გოჩა ცქიტიშვილი, რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ისაერთიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად. შეკითხვები, ამ კომენტატორების შეკითხვები სტუმარს ია ანთაძემ გააცნო. მოისმინეთ მათი დღევანდელი საუბრის ჩანაწერის მოკლე ვერსია.
ბატონო გოჩა, პირველი შეკითხვა ეკუთვნის სიბილას საქართველოდან. მარკეტოლოგების მიხედვით, თუ მომხმარებელი არ იცნობს პროდუქტს, ეს პროდუქტი მისთვის არ არსებობს. თქვენი შეფასებით, დამდეგი არჩევნებისთვის ასარჩევ კანდიდატთა შორის რომელი პროდუქტი არსებობს ამ მომრჩევლისთვის? ანუ რომელ პოლიტიკოსთა საარჩევნო კამპანიებს გამოყოფთით, როგორც მეტნაკლებად გონივრულად წარმოებულს, თუ არის ასეთიო?
დავიწყოთ იმით, რომ პოლიტიკის მარკეტინგი ისევე უყურებს პროდუქტს, როგორც ნებისმიერი სხვა მარკეტინგი, მაგალითად სოციალური მარკეტინგი ან ფარმის მარკეტინგი. და ამდენად კითხვა ძალიან კორექტულია, კარგია. ეხა ისაც არ მომწონს მე აქ ის, რომ გამი არ ვიცი, არის გონივრულად წარმოებული პროდუქტი, გარდა წარმოდგენისა, როცა გონივრულად არის გაკეთებული ის, რაც აღწევს წარმატებას, რაც აღწევს მიზანს, თუ კი ასეთი მიზანი წინასწარ დასაზრულია. ძალიან მარტივია, ანუ გონივრულად გამოდის ის პროდუქტი, რომელიც იგებს, ხო არჩევნებს არა, იგებს ცოტა ხმამაღალ ნათქვამი გამოდის, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს დაგეგმილი არჩევნების მოგება პოლიტიკური პარტიების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ კანონითაც კი და ლოგიკითაც კი ხელისუფლებაში მოსვლის მიზნით იქნება პოლიტიკური ორგანიზაცია, ჩვენ როგორც ყოველთვის მოწყვეტილი ვართ რეალობას.
და საქმე ის არის, როდესაც არის არა პარტია, არამედ ლიდერი, მერობის კანდიდატი, იქ ალბათ უკვე მოგებაზეა საუბარი, ხო?
თავდაპირველად ყველა მარკეტოლოგი ცდილობს, რომ აღმოჩინოს განსაკუთრებული ღირებულებითი სიღრმეები მარკეტინგში. შემდეგ, როცა ადამიანი მარკეტინგში უკვე წარმატებებს აღწევს, გარკვეული ახალგაზრდული ამბიციები მისთვის გვხვდება, ის ცოტა უფრო პრაგმატულად უყურებს და მე მომწონს, როცა თავად მარკეტოლოგები ამბობენ, ჩვენ ცინიკურად უყურებთ საკითხებს და არა მხოლოდ პრაგმატულად. აი ესეთი ცინიკური დამოკიდებულების მიხედვით ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, და ეხა უკვე როგორც მოქალაქემ გაიღვიძა, ქვეყნებში და არა მარკეტოლოგმა სამწუხაროდ არსებობს ეს არის ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის პროდუქტი. ეს პროდუქტი არის ნაციონალური მოძრაობის თუ ქალაქზე ლაპარაკი გულობას პროდუქტი არის პროდუქტი რომელიც არის დაცლილი ყოველგვარი საიმიჯო რეპუტაციული და სხვა ღირებულებითი ატრიბუტებისგან. ეს არის ინტენსიურ კომუნიკაციაზე ორიენტირებული, ანუ სწორად გაკეთებული პროდუქტი, რომელიც ყოველდღიურად ადამიანებს ასწვის ინფორმაციას ამ პროდუქტის არსებობისა და მისი უფლების შესახებ იყოს ამ ბაზარზე არსებობდეს ამ ბაზარზე.
და თუ გსურთ რამე თქვა ორი სიტყვა თქვა ოპოზიციონერ კანდიდატებთან დაკავშირებით ამ კუთხით.
ოპოზიციური პარტიები, ოპოზიცია როგორც ესეთი ერთიანი არ არსებობს. არც არსებობდა, შეიძლება ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ისეთივე ჭრელია, და ისევე 1000 ჯურის ადამიანია ოპოზიციაში, როგორც თავად ხელისუფლებაში. ხელისუფლება გაცილებით მონოლითურია ვიდრე ოპოზიცია. ოპოზიციაში არიან პარტიები, რომლებიც არ არიან თავისი ბუნებით პარტიები. ანუ ისინი შეუძლებელია ქმნიდნენ პოლიტიკურ პროდუქტს. იქ არ არიან პოლიტიკოსები ბევრნი. არიან კეთილსინდისიერი, გონიერი, პროფესიონალი პროფესიონალები, მაგალითად იურისტები, ეკონომისტები და პოლიტიკოსები. ესენი არიან. ისინი შეადგენენ ოპოზიციის ძალიან დიდ, ძალიან მცირე ნაწილს. უმცირეს რაოდენობას. ვერანაირ როლს ეს ადამიანები მთლიანად ოპოზიციის სპექტრში ვერ თამაშობენ. ამიტომაც ყოველთვის ვიყავი წინააღმდეგი ასეთი არაგონივრული ოპოზიციის, ასეთი არაგონივრული გაერთიანების. ამ პოლიტიკოსების გვერდზე, რომლებიც ცდილობენ რაღაც პროდუქტის შექმნა, ნაჭირდებათ ხოლმე ტექნიკა, მარკეტოლოგიური ტექნიკა, რომ შეიქმნას პროდუქტი. არიან სხვა პოლიტიკოსები. ერთი მათგანისთვის, ერთი დიდი ნაწილისთვის ეს არის შეუძლებელი ბიზნეს პროექტები, არა უმეტეს, როგორც ბატონი ვებერი ამბობდა, პოლიტიკოსი, რომელიც ცხოვრობს პოლიტიკის ხარჯზე და არა პოლიტიკით, ანუ ადამიანი, რომელიც პოლიტიკოსი არ არის, ის ცდილობს როგორც წურბელა მიაჩნდეს რაღაც ისეთ სივრცეს, საიდანაც სისხლის გამოწვევა შესაძლებელი არის. სავსეა ოპოზიცია ასეთი ადამიანებით. არიან თუ არ ესეთი ადამიანები ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა გიპასუხებთ, რამდენი ძგნებოთ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ისევ ცინიკურად თუ შეხედოთ, გონივრული პროდუქტი გამოდის ხოლმე ხელისუფლებაში.
დაცაგებია, ბოდიშს ვიხდი, ახლა იქნებ გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე, რომელიც ძალიან ბუნებრივად ებმის თქვენს პასუხს. შვეიკი არის ავტორი კონფორმისტთა ქვეყნიდან, კითხვა კი ასეთია. არქიფოს თემში პასუხი კითხვაზე კმაყოფილი ხართ სეთურის მართველობით, ადეკვატური იქნებოდა ხალხის რეალური განწყობის, სხვა სიტყვებით საზოგადოებაში, რომლის დიდი ნაწილი უფლება აყრილი და უმუშევარია, ტელეპროპაგანდით დაშინებული და ზომბირებული, რამდენად სწორად ასახავს სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები არსებულ რეალობას?
კიდა არა, მარტივი პასუხი ესეთია. თუ თქვენ გეკავეთ რაიმე საზოგადოებრივი აღსკვლების ანგარიში, ხელში, ქაღალდზე დაწერილი, მაშინ იცოდეთ, რომ ეს უკვე რეალობისგან შესაძლოა შორს არის. ის, რაც ამ ანგარიში არის მოცემული, ის უკვე მოკვდა. ის აღარ არის, ის უკვე წარსულია. ესე იგი, თუ თქვენ გეკავეთ ანგარიში, ესე იგი ვიღაცამ ეს გააკეთა, თუ ვიღაცამ გააკეთა, ის არ შეიძლება გაკეთებული იყოს მომავალში ან აწყო დროში, რომ ეს თავისთავად ფილოსოფიურად არ არსებობს, არის წარსულში გაკეთებული. ამდენად, ამ კუთხითაც კი, ესე იგი, მეტნაკლებად ფილოსოფიურია კითხვა, მარტივად გეუბნებით, რომ კვლევა ასახავს მხოლოდ წარსულს. ეხა წარსულში რა ხდება? წარსული არ არსებობს, წარსული არის გუშინდელი დღეს და გუშინწინდელი დღეს, ხო? მაგრამ გუშინ იყო აწყო გუშინ და გუშინწინდელი იყო წარსული. მე იმის თქმას ვცდილობ, რომ ჩვენ მუდმივე ცვლილებების პერიოდში ვცხოვრობთ.
მაგრამ ბოდიშ ვიხდი, ამ კითხვაში რაც არის არსი, ეს არის ალგორითმული, მე მგონი, და ეს შეიძლება არ ექვემდებარებოდეს ვთქვათ კვირების განმავლობაში ან თვეების განმავლობაში ცვლილებას.
არის გავლენის ფაქტორები, რომელშიც მოქცეული ადამიანი. ეს გავლენის ფაქტორები ზოგი მუშაობს წლები, ზოგი მუშაობს საუკუნეები, მაგალითად მემკვიდრეობითი გავლენის ფაქტორები, მაგალითად, ხო, აი ქალიშვილობის ინსტიტუტი არის მემკვიდრეობითი გავლენის ფაქტორი, და როკი თხოვ 10-დან 9 გეტყვის, რომ ქალიშვილობის გარეშე ქვეყანა ინგრევა, ხო, აი ეს არის წარმოდგენა. არის მიმდინარე გავლენის ფაქტორები. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, ისეთ ქალაქში ცხოვრობთ, სადაც მიმდინარე გავლენის ფაქტორები არის ძალიან ძლიერი და ძალიან ინტენსიური. ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ადამიანებს საკუთარი აზრი აღარ აქვთ. ესე იგი, მათ ცნობიერებაში არსებითი ადგილი უკავია მიმდინარე გავლენის ფაქტორებს.
ანუ არქიფოს.
ამ თვალსაზრისით არქიფოს ემოციური შეფასება, მე ისევ ცინიკური დავრჩებოდი თქვენის ნებართვით და აღარ მიყვებოდი არქიფო განსაზღვრებს, არქიფო კარგია თუ ცუდია. არქიფო რომ ცუდი იყოს, ჩვენ არ გვექნებოდა ის პოლიტიკური რეალობა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს. ამასაც გაუშვოთ ხალხს. და საზოგადოდ, როცა ვიწყებთ ლაპარაკს, რომ ეს ქვეყანა არქიპოების არის, დიდი ბუდიში, მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ყველა, ვინც კი პირველი პირი მოვიდა საქართველოში, მოვიდა 70 და 80%-იან რეიტინგით. ისე რომ იმ ხალხს, რომელიც 70%-ს 10-დან 7 აძლევს ხმას ერთ ადამიანს და მე შემდეგ ხალხს უჭერს იგივე რაოდენობა ამ ადამიანის რევოლუციურ ძიძ წასვლას, მე უჭერს ხალხს იგივე 70% მეორე ადამიანს, ზუსტად იგივე მესამე ადამიანს. იმიტომ ნაწილი ადამიანები საერთოდ ჩვენებს ნამყოფი არ არის დიდი, ვინც კი ცხედ ამდენი 14% საერთოდ არ არის ჩვენებს არასოდეს ნამყოფი. შესაბამისად დარჩა ის პოპულაცია, რომელიც მუდმივად დაჟინებით აძლევს ერთ ადამიანს ხმას და მე ეძახის
კარიერას.
ნუ და არქიფოს ეძახის მე. ვერ მივიღებ ამ ადამიანებისგან ამ კრიტიკას.
შეფასებულობა საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დირექტორი გოჩაცკიტიშვილი იყო ეს. ის რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ერთიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად. შეკითხები მათივე კომენტატორებისვე იანთაძემ გააცნო. გოჩაცკიტიშვილს აქვე გეტყვით 4 შაბათ საღამოს ის რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფინიგალ ცემო გაგრძელდება ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
ამერიკაში ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ, რომლის შედეგებს ჟურნალი პედიატრიქსი აქვეყნებს, ცხადყო, რომ ცირეწლოვანი ბავშვის ხშირად ცემა მის აგრესიულობას უწყობს ხელს მოგვიანო ასაკში. გამოკვლევაში მონაწილეობდა დაახლოებით 2500 დედა, რომლებიც ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის შესახებ გამოკითხეს, მათ შორის ბავშვების აგრესიულობისა და ამის წინააღმდეგ ზომების თაობაზე. მეცნიერებმა მშობლებს კითხეს, რა სიხშირით მიტყეპავდნენ ხოლმე თავიანთ 3 წლის ბავშვებს. შემდეგ ისევ მშობლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით მათ შეისწავლეს ამ ბავშვების ქცევა. 2 წლის შემდეგ მკვლევრებმა შეამოწმეს ეს ბავშვები. აღმოჩნდა, რომ ბავშვები, რომლებსაც უფრო ხშირად ხვდებოდათ მშობლებისგან, უფრო აგრესიულად იქცეოდნენ 2 წლის შემდეგ. ამერიკის პედიატრიის აკადემია დიდი ხანია აცხადებს, რომ ცემა და ფიზიკური დასჯის სხვა ფორმები არაუმჯობესებს ბავშვის ქცევას. მას როგორ მოიქცეთ? თავიდანვე უნდა შევიგნოთ, გარდა იმისა, რომ ბავშვი უფრო აგრესიული ხდება, დარტყმა, ჩქმეტა ან სილის გაწნა არ არის აღზრდის ისეთი ეფექტიანი მეთოდი, როგორც სხვა ტიპის ასჯელი. მაგალითად, პრივილეგიების ჩამორთმევა, ტელევიზორის ყურების აკრძალვა და სხვა. ბავშვი საკმაოდ სწრაფად ეჩვევა ფიზიკურ სასჯელს. მართალია, ხელის დარტყმამ შეიძლება იმ მომენტში შეასუსტოს ან შეაჩეროს ბავშვის არასასურველი ქცევა, მაგრამ ის ეფექტიანობას კარგავს ამ მეთოდის რეგულარულად გამოყენების შემთხვევაში. ნათქვამია პედიატრების ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ რჩევებში. ცემის თავდაპირველი ეფექტის შენარჩუნების ერთადერთი გზაა მისი ინტენსივობის სისტემატური გაზრდა, რაც იოლად შეიძლება გადაიზარდოს კანონსაწინააღმდეგო ძალადობაში. ამავე დროს არსებობს მოსაზრება, რომ ცემას შეიძლება ბავშვის გონებრივი შესაძლებლობების დაქვეითება მოყვეს. ამ თემაზე მუშაობა გრძელდება. პედიატრებს გრძელი გზა აქვთ გასავლელი. თუ კი უნდათ, რომ მშობლების ქცევაზე გავლენა იქონიონ. ზემოხსენებული გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ ფიზიკური დასჯა ფართოდ არის გავრცელებული და მშობლების უდიდესი ნაწილი მას ნორმალურად მიიჩნევს. ამიტომ გამოკვლევის ავტორთა აზრით საჭიროა უკეთესი მარკეტინგი, რათა დავარწმუნოთ მშობლები, რომ დისციპლინის დამყარების სფეროში სხვა მეთოდები უფრო ეფექტიანი და ნაკლებ სარისკოა.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს. თქვენ მოისმინეთ მისი ალგორითმი, ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ახლა ეთერი დაეთმობა გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემას „წითელ ზონას“. გიორგი გვახარიას აზრით საზოგადოებრივი აზრი უმრავლესობის აზრია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში სწორედ საზოგადოებრივი აზრი განაპირობებს ხოლმე ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფების მარგინალიზაციას, მათ გარიყვას ამავე საზოგადოებისგან. მიუხედავად ამისა, ტოტალიტარულ ქვეყნებშიც კი იყვნენ და არიან პირები, რომლებიც ამ აგრესიულ უმრავლესობას დაუპირისპირდნენ. სწორედ მათ გაიხსენებს გიორგი ვახარია თავის წითელ ზონაში სტუმართან ერთად, თეოლოგ ვასილ კობახიძესთან ერთად.
მართალია, ფაქტების ინტერპრეტაცია სხვანაირად ხდება, მით უმეტეს ისეთ საზოგადოებაში, რომელიც როგორიც დღეს არის.
როგორია ეს საზოგადოება?
ჩემი აზრით, არის იდეოლოგიზირებული საზოგადოება. ინდოქტრინაცია არის ძალიან გავრცელებული, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში ახალგაზრდობაში, და ეს საზოგადოება ჩემი აზრით ასევე განსხვავდება მაგალითად ჩემი ახალგაზრდობის პერიოდის საზოგადოებიდან, ანუ საბჭოთა პერიოდის საზოგადოებიდან, რომელსაც უწოდებენ გვიანი ბრეჟნევის პერიოდს. მაშინ ფორმალურად იდეოლოგიური სახელმწიფო იყო, მაგრამ ყოფით დონეზე ეს იდეოლოგიზირება არ იგრძნობოდა ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო და ყოფით დონეზე ადამიანები უფრო თავისუფლები იყვნენ და თავისუფლად აზროვნებდნენ.
ეს არ ისაა ოფის დონეზე. ეს მართლა საინტერესო მოსაზრება, აქამდე ესეთ რამ არ გამიგია. გარკვეული ნოსტალგიაც კი არის თქვენს საუბარში, ახლა 80-იანი წლების ბრეჟნევის ეპოქის.
დიახ, იდეოლოგიზირებული ადამიანი, გულწრფელად იდეოლოგიზირებული ინ დოქტრინებული ადამიანი, მე ჩემს გარშემო იმ პერიოდიდან არავინ არ მახსოვს, ერთადერთი გულწრფელი კომუნისტი, ვინც მე მახსოვს, ეს არის ეს იყო мамачими, რომელთანაც მქონდა ასე ვთქვათ მრავალი დისკუსია და კონფლიქტი და ახლა ვთქვათ მის გასამართლებლად კი არ მომუბრალოთ ესეთ დანარჩენი
ნაციონალის რელიგიის ეკლესიის საკითხებსაც როგორც ხდება.
დიახ.
დიახ. და ალბათ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული თვალსაჩინო ნოსტალგია მეც მახოლმე. ეს ნოსტალგია გაქვთ ალბათ 80-იანი პერიოდის წლების მიმართ, იმიტომაც რომ ეს იყო პერიოდი, როდესაც ეკლესიაში შესვლა იგრძელებოდა.
იცით როდესაც მე მივედი ეს თვითრინავის ამბავი ახალი მომხდარი იყო და ერთ-ერთი მონაწილე ამ ამბავში სოსოცერეთელის დიქაროსანი იყო და ამდენათაც ეს დიქაროს ეს ძალიან პრობლემატური იყო იქ, მაგრამ არავინ არ მეუბნებოდა ჩემ გარშემო იდეოლოგიურად გულწრფელად დაპირისპირებული არავინ არ იყო. ყველა მეუბნებოდა რომ საშიშია, უბრალოდ ხო იცი ამათი ამბავი, ცხოვრებას გაიფუჭებ და ასე შემდეგ. განსხვავებით დღევანდელი პერიოდიდან, დღეს ხალხი გულწრფელად არის ყოფით დონეზე იმ იდეოლოგიზირებული, იმ დოქტრინებული და ეს იწვევს რა თქმა უნდა სიძულვილს ყოფით დონეზე. ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ საბჭოთა პერიოდის პირველ წლებს, 20-30-იან წლებს, როდესაც საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გულწრფელად იზიარებდა ბოლშევიკურ იდეებს და უფრო რა თქმა უნდა კონდენსირებულად ეს არის ნაცისტური გერმანია, აი წინვალე
გაგაწყვეტინებთ 20-იან წლებს თუ 30-იან წლებს ეს მნიშვნელოვანია.
მე ვფიქრობ ორივეს.
უკვე 30-იან წლებში ვართ თუ 20-იანში? არა, მაგრამ და საინტერესოა, თქვენ გარკვეულ საშიშროებას ხედავთ იმისა, რომ სტალინიზმი აღორძინდეს, ნუ გასაგებია სხვა სახით, თუ უკვე არის სტალინიზმი სხვა სახით?
მე ვფიქრობ, რომ უკვე არის ეს
ეს ლუჯერ არ ხვიტავენ ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, არ ხვიტავენ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოდერნიზებული ფორმით არის. აი თქვათ მატერიალურ ასპექტში დღეს კარგი ცხოვრება შესაძლებელია, საზოგადოებრივი მოგზაურობა, ასე ვთქვათ, KP დროსტარება განსხვავებით საბჭოთა პერიოდიდან. მაგრამ ესევე არის მაგალითად რუსეთშიც. მაგრამ აი ეს იდეოლოგიზირება ჩანს ყველგან. რა თქმა უნდა, ადამიანების გარკვეული ჯგუფი შეგნებულად უხდის ხარკს ამას. მაგრამ საშიში და საშიშროება სწორედ ის არის ჩემი აზრით, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი საზოგადოების უმრავლესობა შეიძლება ასე ითქვას არის გულწრფელად იდეოლოგიზირებული და ეს იდეოლოგია არის უფრო საშიში ვიდრე კომუნისტური ჩემი აზრით, რადგანაც რელიგიაზე დაფუძნებული ჩემი აზრით დღევანდელ საქართველოს ამ იდეოლოგიას ქვია მართლმადიდებლური ეთნო ნაციონალიზმი თავისი ეროვნული მესიანისტური კომპონენტებით და ეს პირდაპირ როგორც ითქვია გულში მიდის, ადამიანის გულში, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის გულში.
თქვენ გონიათ რომ მიდის გულში? თუ ფორმალურ არტისტულ თეატრალურია ეს ყველაფერი და უბრალოდ მოდა არის. ეს მე მგონი მნიშვნელოვანი კითხვა არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, ხო? რამდენად არის გულწრფელი ეს ახალგაზრდა?
აი სწორედ ეს გულწრფელი იდეოლოგიზირება მაშფოთებს მე ჩემი აზრით, ესეთი არის ეს, აი თქვათ, ეს ეთყობა ოფიციალურ კულტურასაც, მაგალითად მოგეხსენებათ 20-იან წლებში ლენინი კი ამბობდა რომ თავარი ჩვენი პროპაგანდისტული დაახლოებით ეს პროპაგანდისტული იარაღი არის კინო, მაგრამ ჩემი შეფასებით თეატრმაც დიდი როლი ითამაშა, კერძოდ მეიერ ჰოლდმა და მისმა ესთეტიკამ, მოგეხსენებათ იყო მოგზაური თეატრები რომლებიც აგიდგებს დგამდე და ეხლა რომ ნახო თქვათ ქაკუცა ჩოლოყაშვილზე სპექტაკლი
მე ხორჩევა და როდ ქაკუცა ჩოლოყაშვილზე
აი ესთეტიკა ამ აგიტკის ესთეტიკა არის მე მახსენებს ჩაფაევსან ვასილ კიკვიძეს მაგრამ აი მე ვისთანაც შეხება მაქვს იმ თინეიჯერული ასაკის ახალგაზრდების უმრავლესობას ეს ძალიან მოსწონს და პირდაპირ აღტაცებაში მოყავს და
რატო რა სამბო
შემდეგ აი ესეთი ალბათ გახსოვთ თქვენ მისი ნეშტის ჩამოსვენება ეს როგორ იყო დადგმული ეს იყო ну უბრალოდ აქ სახელი და გვარები იცლება თორე ესთეტიკა ჩემი აზრით და იდეოლოგიზებული ესთეტიკა იგივე არის და ასეთი ну ეს ერთი მაგალითი მოიყვანე თორე მრავალი შეიძლება
ბევრია თქვენ თქვით თეატრი ხო ძალიან დიდი მადლობა არასოდეს არ ვიფიქრე ამაზე და აუცილებლად ვიფიქრებ და ალბათ გამ თემას გავაგზელებ კიდეც კინოც მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ თავარი არაღი ტელევიზიაა დღეს ხო
რა თქმა უნდა
ძირბასო სანელებო დასრულდა გიორგი ვახარიას წითელი ზონა მისის სტუმარი იყო თეოლოგი ვასილ კობახიძე დასრულდა ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ ხაძე გამშვიდობებათ ისურვებთ თბილისის ზნებს ნახვამდის